si të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj për gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve nga vendi që shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në veri duhet fokusuar që të shmanget dhuna, ndërsa tani nuk ka shumë mundësi reale për opsionet si ndarja, ahtisari plus e shkëmbimi i territoreve, tha drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prelec. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Prelec theksoi se ajo që duan serbët e veriut nuk është në përputhje me pozicionin e Serbisë në rrafshin ndërkombëtar dhe se ekziston një distancë psikologjike në mes të Beogradit e Mitrovicës në lidhje me realitetin në veri. Me zotin Prelec bisedoj Albana Isufi.
Zoti Prelec, situata në veri mbetet e nxehtë. Ju në muajin shtator keni paralajmëruar për një përkeqësim të mundshëm të gjendjes atje. Si vlerësoni situatën aktuale?
Aktualisht është qetë veçanërisht në veri të Mitrovicës, aktualisht edhe tash kur po flasim me ju. Është më pak e tensionuar nga që ka qenë javën e kaluar. Duket të jetë një stabilitet i përkohshëm mes KFOR-it dhe popullatës lokale dhe pse barikadat gjenden ende atje, por nuk kemi situatë shumë të tensionuar, por po ashtu dihet se nuk mund të vazhdojë kështu dhe se ka ende rrezik, ka ende pika krize që mund të shpërthejë në muajt e ardhshëm.
Ju po thoni se aktualisht është situatë e qetë, por si jeni gjendjen në një plan më afatgjat?
Në planin afatgjat shon një konflikt fundamental lidhur me atë se kush e ka kontrollin e veritë e Kosovës, deri në çfarë masë është autoriteti i Prishtinës e deri në çfarë masë autoriteti i Beogradit, cili është roli bashkisë ndërkombëtare. Të gjitha këto janë çështjet e pasgjidhura. Është një konsensus i gjerë ndërkombëtar se veriu i Kosovës është pjesë e Kosovës, por ju keni virtualisht 100% e popullatës së atij rajoni që e konsiderojnë veten pjesë të Serbisë. Pra këtu është konflikti. Konflikti që ka potencial të shpërthejë në dhunë. Është shumë rëndësi që në muajt e arshëm se cili të ruaj qetësin dhe të përpiqen që ta zgjidhin këtë në rrugë paqësore përmes dialogut politik, se si të ecet përpara.
Dialog politik mes kujt?
Në mes të gjithë aktorëve, dialog mes Prishtinës dhe Beogradit, përfaqësuesve të popullatës lokale, me pjesëmarrjen e komunitetit ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë.
Për zgjidhjen e çështjes së veriut ka pasur ide të ndryshme, duke u nisur nga Ahtisari Plus, shkëmbimi i territoreve, ndarja. Si grup ndërkombëtar i krizave, cila vlersoni se do të ishte zgjidhja më e mirë me qëllim që të ulën tensionet dhe të kthehet normaliteti në atë pjesë të Kosovës?
Është shumë herët që të flitet për zgjidhjen më të mirë. Ne si grupi ndërkombëtar i krizave kemi theksuar të gjitha përgjigjet e mundshme, të gjitha zgjidhjet e mundshme, që nga plani i Ahtisarit deri te një lloj modifikimi i planit të Ahtisarit apo një lloj shkëmbimi territoreve. Mendoj se ka mundësi shumë të pakta reale për ndonjë shkëmbim territori, për ndonjë lloj ndarje, sepse thjesht kjo është refuzuar nga pothuajse tërë bashkësia ndërkombëtare. Askush nuk dëshiron ta shoh këtë, pra ka diçka që serbët e duan me ngulmë, por ajo nuk përputhet me pozicionin e Serbisë në komunitetin ndërkombëtar. Mendoj se vedia për këtë po rritet në Beograd, por nuk po duket se po rritet ende në veri të Kosovës. Mendoj se ekziston një distancë psikologjike në mes të realitetit të Mitrovicës dhe realitetit të Beogradit.
Dymbëdhjet vjet pas luftës, veri u mbetet vatër krize dhe për këtë më së shumti fajsohet prania ndërkombëtare në Kosovë, si UNMIKU e EULEXI. Çfarë mund të bëjnë qendra ndërkombëtare si Bashkimi Evropian? A mund të bëjnë presion mbi Serbin për ta ndryshuar situatën?
Mendoj se Bashkimi Evropian është tërësisht i padukshëm në veri të Kosovës, thjesht në asnjë kuptim nuk është faktor. Dhe ky është një nga dështimet më të mëdha të politikës së jashtme të BE-s që nga Traktati i Lisbonës. Ajo që duhet të bëjë Brukseli, mendoj se duhet t'i jap Kosovës një perspektivë të vërtet evropiane, diçka që nuk e ka bërë deri tash. BE-ja ka dhënë një siguri se Kosova ka të ardhme evropiane, por ka refuzuar që të shpjegojë, të tregojë udhërrëfyesin për Evropë, për antarësimin. Ka shumë gjëra që Brukseli mund të bëjë, si marrëveshja për stabilizim asociimin e Kosovës apo hapa drejt saj. Mendoj se është e rëndësishme që Kosova të bëjë gjërat e njëjta që është duke i bërë Serbia. Serbia të punojnë në integrimin evropian. Mendoj se kjo do të kontribuonte në stabilizimin e situatës. Mendoj se për komunitetin ndërkombëtar si tërsi më së miri është që të shërbejë si lehtësues i dialogut mes Prishtinës, popullatës lokale të veriut të Kosovës dhe Beogradit, pra në mes të këtyre treve në mënyrë që të ndihmojë për raportet e tyre të ndërsjella.
A ka gatishmëri në Bruxelles për ta bërë këtë?
It still seems quite weak.
Ende duket të jetë një gatishmëri e dobët, duhet të shpresojmë sepse nuk ka zëvendësues, por nuk jam shumë optimist për këtë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhanë të mërkurën mendime të ndryshme sa i takon asaj se a mund të janë antarët e ekipit përgatitor për krimin e komunës së Mitrovicës Veriore, përfaqësues legjitim të qytetarëve për ndryshimin e gjendjes në veri. Kurse analistët politik thanë se institucionet e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar në vend kanë dështuar në arritjen e instalimit të mekanizmave të duhur në veri. Raport i Arton Konushevcit.
Shëlltari kryeministrit Duga Gjingorani para pak ditësh deklaroi se nuk janë vetëm përfaqësuesit e strukturave paralele, adresa e vetme me të cilët mund të bisedohet për zgjidhjen e çështjes së veriut.
Ekipet përgatitore për krijimin e komunave të reja, po ashtu përbën nga qytetarët të veriut të Kosovë. Për aqso ekziston po ashtu një shtresë mjaft e etabluar edhe shoqërisë civile, edhe në punëzve, edhe qytetarëve të rëndom. Struktura paralele, cilat kanë ndërlidhje të drejtë për drejtë me grupet kriminele, janë strukturat që përpiqen të na imponohen neve si adresa e vetme, por natyrisht si na e dim që ata nuk janë adresa e vetme.
Por ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati konsideron se as antarët e ekipeve përgatitore nuk paraqesin ndonjë garanci se vërtet ata mund të jenë persona të duhur.
Ekipa përgatitore ka kriju një përvojë dhe me një përkushtim pasi e gati 2 vjeçar është marrë me atë çështje, prandaj ata ajo është një strukturë e dobishme. Por kur duhet fjala për veti derin, nga lideri kërkuar në veti tjera, nuk do të thotë mund të jenë, por nuk është në një garancion ajo, se pikrisht në ekipin përgatitore duhet jenë liderët e arshëm. Ajo nuk do të thotë. Por janë njerëz të përgatitur dhe është një ekip që ka punuar 2 vite në përkushtim.
Sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Pushtetit Lokal Besnik Osmani thotë se ekipet përgatitore nuk mund të përfaqësojnë komunitetin, por ato mund të krijojnë kushte për mbajtjen e zgjedhjeve të reja.
Në sensë antar të ekipit përgatitor dhe vet ekipi përgatitor nuk kanë një rol që të përfaqësojë komunitetin. Ekipi përgatitor ka mandat që të përgatisë ambientin dhe të përkrijoj kushtet e nevojshme për mbajtjen e zgjedhjeve atje, në mënyrë që qytetarët të zgjidhin përfaqësuesit e tyre legjitim. Kjo është thelbi i detyrës së ekipit përgatitor komunal. Thotë nuk priten nga ata që të përfaqësojnë komunitetin.
Analisti politik Ardian Arifaj thotë se institucionet e Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar në Kosovë kanë dështuar në arritjen e instalimit të mekanizmave të duhur në veri. Tash, sipas tij, vështirë se mund të gjendet ndonjë përfaqësuesi qytetarëve përveç atyre që janë zgjedhur nga strukturat paralele.
Prishtina nuk ka bashkë ndërkombëtare nuk kanë qenë gjendje me instalu mekanizma tjerë me janë të cilëve do të gjenin përfaqësues komitetit atje. Pra është shumë vështirë të gjenin lider tjerë të cilët mundet me folë nëmër të popullit përveç atyre që janë votuar në zgjedhje të cilat për neve kanë qenë ilegale.
Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se grupet punuese për themelimin e komunës veriore kanë vendosur kontakte me organizatat dhe individ në vendbanimet serbe. Mirpo për shkak të ndikimit politik dhe ekonomik të Beogradit dhe grupeve radikale serbe brenda në Kosovë, një pjesë e madhe e komunitetit serb e konsideron pranimin e decentralizimit si pranim të propozimit të Atisarit dhe rrjedhimisht të pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Eurodeputetja Doris Pack tha të martë në Prishtinë se përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, dhe zyra e saj kanë dështuar që të bëjnë diçka në lidhje me 5 vendet anëtare të BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Ajo tha se një veprim i tillë nga BE-a shërben si shembull edhe për Serbinë që ta arsyetoi vendimin e vet për të mos e njohur Kosovën. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Mosnjohja e shtetit të Kosovës nga 5 vende antare të bashkimit evropian po i shkakton probleme dhe sfida shtetit më të ri në Evropë, thonë përfaqësues vendor dhe ata ndërkombëtar. Hezitimi për ta njohur Kosovën nga ana e vendeve si Slovakia, Kipro, Greqia, Romania dhe Spanja ka bërë që bashkimi evropian dhe misioni i saj në Kosovë për sundimin e ligjit EULEX të ketë një rol krejtësisht neutral në raport me statusin e Kosovës. Po ashtu, jo Uniteti 27 vendeve antare të BE-së vlerësohet se po ndikon edhe në ngadalësimin e procesit të njohjeve ndërkombëtare. Antarja Parlamentit Evropian Doris Pack mendon se Bashkia Ndërkombëtare ka gabuar që në vitin 1999 kur NATO pati bombarduar saqet ushtarake serbe, sipas saj që atëherë është dashur t'i thuaj Serbisë se Kosova është e humbur përgjithmonë. Ndërkaq tani kur Kosova ka mbi 3 vjet që është e pavarur, atë nuk e njohin ende të 27 vendet antare të Bashkimit Evropian. Eurodeputetja Pack thot se për një opozicion të tillë të BE-së ka shi statusi të Kosovës, një pjesë të fajit e ka edhe përfaqësuesi i lartë për siguri dhe politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton.
Lady Ashton and her office have failed to make really something on behalf of these five countries which have not yet recognized Kosovo.
Zonja Ashton dhe zyra e saj kanë dështuar që të bëjnë diçka në lidhje me këto 5 vende të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën, ka thënë Doris Pack. Ajo tha po ashtu se mosnjohja e Kosovës nga këto vende i jep edhe Serbisë një lloj arsye që të thotë se kur këto vende të BE-s nuk e njohin Kosovën, pse do të duhej që ajo ta bënte një gjë të tillë. Në vitin 2010, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hag, pas insistimit të Beogradit zyrtar dhe miratimit nga Kombet e Bashkuara, kishte shprehur mendimin se shpallja pavarësisë së Kosovës kishte respektuar të drejtën ndërkombëtare. Nisur nga ky mendim i GND-s, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj thot se tani asnjë vend më nuk ka ndonjë arsye që të mos e njeh shtetin më të ri në Evropë.
Asnjë vend, qoftë në Evropë, qoftë jashtë Evropës, nuk ka arsye legale për ta shtyrë njohjen e Kosovës. Përveç kësaj, personalitete, institucionet e Bashkimit Evropian, shtete anëtare të saj, duhet të punojnë më shumë që t'i bindin 5 anëtar që nuk e kanë njoftë Republikën e Kosovës, që t'i vendosin interesat e Unionit të Bashkimit Evropian përmbi agendat vendore të tyre.
Në anën tjetër, Doris Pack mendon se përderisa Serbia dhe Kosova të mos i zgjidhin problemet ndërfqinësore, vështirë se mund të pritet të zgjerimi Bashkimit Evropian me vende tjera nga rajoni.
I'm not saying that today Serbia must recognize Kosovo.
Unë nuk them se Serbia duhet ta njohë sot Kosovën. Duhet të jemi realist në politikë, thot zonja Pack, por në këtë moment, si pasaj, Bashkimi Evropian mund të kërkojnë nga Serbia që të i normalizoj raportet dhe bashkëpunoj me Kosovën, si dhe të ndalë veprimet e qmendura në pjesën veriore, ku serbët lokal të nxitur nga Beogradi kanë barikaduar rrugët. Përveç pengesave që Kosovës i vinë nga jashtë si shteti ri, Doris Pack mendon se edhe për brenda Kosovës ka nevoj për më shumë demokraci dhe luftë më energjike kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kurse në përfaqësimin e saj në botë, Doris Pack vlerëson se një hap shumë e rëndësishëm ishte zgjedhja e një femre si Atifete Yahjaga në krye të shtetit.
She gives Kosovo outside totally new face because nobody believes that Kosovo can be represented by a woman.
Ajo i dha Kosovës në arenën ndërkombëtare një fytyrë krejtësisht të re. Askush nuk e besonte se Kosova do të mund të përfaqësohej nga një femër, nga se të gjithë e paramendonin Kosovën të përfaqësuar vetëm nga burrat, thot Doris Pack. Mandje sipas saj, kjo ishte befasi edhe për shumë antar të Parlamentit Evropian. Antarja Parlamentit Evropian Doris Pack në Prishtinë njihet edhe si mike Kosovës për shkak të qëndrimeve të saj prej 2 dekadave pro pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mëngjesit. Juftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.